Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Sog'-omonmisiz? Hayot tashvishlari, kundalik hayot oqimi toliqtirib qo'ymadimi? Bugun ba'zilarga notanish, ammo ba'zi ayollarning boshidan o'tgan, balki hozir ham asosiy muammosi bo'lgan bir guvohlik haqida suhbat olib boramiz. Bu guvohlik bir mehribon onaning yoshlikda ko'rgan g'azabning oqibatida qiynalgani haqidadir. Keling, guvohlikni uning tilidan eshitaylik. Hozir 3 farzandning onasiman. To'ng'ich farzandim tug'ilganida juda xursand bo'lgan edim. Eng yaxshi ona bo'lishni xohladim. Bu degani, men hamma narsani onamga o'xshamay qilishga tayyor ekanligimni anglatar edi. Bir kuni kechqurun bir necha oylik o'g'lim shunday qattiq yig'ladiki, uni sira tinchlantira olmadim. Uni tinchlantirishga qancha ko'p harakat qilsam, u shuncha qattiq yig'lardi.
To'satdan men o'zimni boshqara olmay qoldim. Men bolamning orqasiga, yelkalariga ura boshladim. Yuzlarim g'azabdan yonardi. Nafas ham ola olmay qoldim. Shu payt agar men boladan uzoqroq ketmasam, unga shikast yetkazib qo'yishim mumkinligini o'ylab, bolamni joyiga yotqizdim. Keyin esa xonamga kirib, Xudo oldida tiz cho'kdim. U yig'lagani sari ichimda g'azab alanga olardi. Quloqlarimni bekitib, Xudovandga iltijo qila boshladim. So'ng to o'g'lim uxlab qolguncha, Xudovand oldida yig'lab o'tirdim. Rabbi, menga yordam qil. Yuzimni yostiqqa bosib, ho'ngrab yig'lardim men. Menda dahshatli maxluq yashayapti. Uni haydab yubor. Parvardigorim, menga nima bo'layotganini bilmayman va tushuna olmayapman. Qanday qilib ona yaxshi ko'rgan bolasining jonini og'ritishi mumkin? Rabbi, sendan iltimos, meni bunday holatdan xalos qil.
Shundan so'ng to o'zimga kelgunimcha Xudo qarshisida bir soatdan ortiqroq o'tirdim. Erim ishdan keldi. Bolam uyg'ondi. Qalbimni bosib turgan aybdorlik hissidan tashqari hech nima o'zgarmaganday edi. Men g'azabim jazavasini bir daqiqalik zaiflikka yo'lishga tayyor edim. Ammo bir necha kundan so'ng bu holat yana takrorlandi. Bolam yana uzoq yig'ladi. Yana g'azabim qo'zib ketdi. Men uni yana ura boshladim. Ammo bu safar men nima bo'layotganini darhol anglab yetdim. Tezda bolamni kravatiga yotqizib, xonadan chiqdim. Xuddi birinchi safargiday tiz cho'kdim. Xudoni yordamga chorlab, xo'ngrab yig'lay boshladim. Yana 2 marta shunday voqeadan so'ng bunga ortiq chida olmasligimni, bu muammoga javob topishim kerakligini his qildim. Bu voqeani bir dugonamga aytib berdim. U mening hikoyamni diqqat bilan tingladi. Bu narsadan ozod bo'lishning oson bo'lmaydi. Menimcha, Xudovand sendagi muammoni ko'rsatmoqchi dedi.
U bilan gaplashganimdan so'ng bir necha oy ichida men o'z-o'zimni tahlil qildim. Bolalarga nisbatan nihoyatda zolim ekanimga ishonch hosil qildim. Buning sababi bolaligimda onam menga nisbatan kuch ishlatganida edi. O'zimning dahshatli holatimdan qutulishning yagona yo'li iloji boricha ko'p vaqtimni Xudo bilan o'tkazishda deb bildim. Har gal uning oldida aybimni anglab, umidsizlik bilan tiz cho'kar ekanman, uning sevgisi xuddi shifobaxsh nur kabi menga yog'ilardi. Har gal undan meni xalos qilishni iltijo qilib so'raganimda, u muruvvat ila meni ozod qilardi. Nihoyat men g'azabdan, jahlim chiqishidan, adovatimdan to'la xalos bo'ldim. Uning marhamatini, buyuk kuchini, mehribonligini va borlig'ini his qildim. Menga Xudo sevgisining butun go'zalligi bilan namoyon bo'ldi.